Happdrætti. Happdrætti blindrafélagsins er ein mikilvægasta fjáröflun félagsins og hefur svo verið í mörg ár. Happdrætti fer fram tvisvar á ári með útdrætti í júní annars vegar og desember hins vegar. Vorhappdrættið er með minna sniðin hausthappdrættið. Í vorhappdrættinu voru gefnir út 60.000 miðar. Hausthappdrættið var hins vegar í svipund úr og árið á undan. Miðar voru sendir til allra landsmanna á aldrinum 30-88 ára. Heildar upplag útgefinna miða var 157.000. Sem fyrrfengu þeir sem eru 60 ára á eldri, sína miða senda á pappír, en þeir yngri fengu einungis rafræna miða. Miðaverð var 2.900 krónur. Happdrættið skilaði félaginu 22,1 miljónu króna afkomi á árinu, sem eru 19% lakari afkoma en í fyrra og skýrist það af færri seldu miðum og aukningu í verðmæti útdreginna vinninga.